Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ยางรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทยก็มีอยู่หลายยี่ห้อนะครับและผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้กันดีครับว่าจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนอะไรยังไงก็สุดแท้แต่ที่คนชอบใช้กันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Continental ซึ่งเป็นยางรถยนต์ที่เรียกว่าแบรนด์แบบระดับจากเยอรมนี Made in Germany เลยนะฮะทีนี้บริษัทContinental เนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักดีว่าเป็นบริษัทที่ผลิตยางแต่จริงๆแล้วเขาทำมากกว่านั้นนะครับแม้ว่าหัวใจของธุรกิจของเขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยางรถยนต์เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์ถูกไหมฮะปรากฏว่า Continental ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนและยางรถยนต์ชื่อดังจากเยอรมนีเนี่ยนะครับประกาศปลดพนักงานถึง 5,000 คนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะในหลาย10ปีที่ได้ยินว่าค่ายผลิตยางรถยนต์ชื่อดังของเยอรมันอย่าง Continental คนส่วนใหญ่เวลาไปเปลี่ยนยางเขาจะเรียกสั้นๆว่าอะไรทราบนะคอนติคอนติย่อมาจาก Continental คือ2ตัวแรกแล้วก็ฟังแล้วงงเอ๊ะยี่ห้ออะไรคอนตินะฮะประกาศปลดพนักงาน 5,000 คนครับเขาให้เหตุผลนะฮะตอนนี้ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจยานยนต์และโดยเฉพาะยางรถยนต์ของ Continental เนี่ยนะครับทำไปทำมาจะสู้คู่แข่งไม่ได้นะฮะตอนนี้ทั่วโลกทุกบริษัทจะเจอปัญหาอย่างนี้หมดจะด้วยเหตุผลในการปลดก็จะบอกว่า 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. ความสามารถในการแข่งขันขนาดนี้สู้กับคู่แข่งไม่ได้จะมีอยู่2เหตุผลอย่างเงี้ยนะฮะด้วยเหตุผลอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับซึ่งทำให้ต้นทุนก็สูงและเขาไม่สามารถจะทำราคาหรือมีจุดแข่งขันที่ได้เปรียบเหมือนเมื่อก่อนโดยการรักษาคุณภาพของสินค้าได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับ Continental ก็เลยบอกว่าต้องมีการปรับโครงสร้างของการบริหารครั้งใหญ่ละนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าจำนวนของพนักงานที่จะมีการปลดออกไปนี่นะครับก็ถือว่าคิดออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่า 5,000 คนเนี่ยจะทำให้บริษัท Continental เนี่ยนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง400ล้านยูโรต่อปีเลยนะครับถ้าว่าปีนึงเนี่ยเขาจะมีเงินขึ้นมาอีกประมาณ 15,480 ล้านบาทการปลดพนักงานหรือตัดลดค่าใช้จ่ายทุกครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นก้อนใหญ่มหึมาที่มันจะเห็นผลในแง่ว่ามีเงินกลับเข้าสู่กระเป๋าบริษัทได้เร็วที่สุดและเป็นจำนวนมากที่สุดมากกว่าการตัดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆคือคนนี่แหละครับเป็นตัวที่แบบว่าหรือรวมกลุ่มกันแบบมีบริษัทไหนมีคนเยอะๆมากนะครับสุดท้ายมันกลายเป็นภาระที่สูงจริงๆในการแข่งขันระยะยาวนะครับทีนี้สื่อวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเยอรมนีนี่เนี่ยเขาก็รายงานกันนะครับว่าดูแล้วเนี่ยนะครับการปลดพนักงานของ Continental จะสูงถึงประมาณ 5,000 คน 5,000 คนเลยนะฮะเดิมทีเนี่ยเขาคิดว่าจะปลดแค่ 1,000 คนเท่านั้นแต่ว่าสัญญานี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการบอกว่าตอนนี้ 1,000 คนก็ไม่พอทำให้ Continental จะต้องปลดสูงถึง 5,000 คนครับทีนี้ถามว่า 5,000 คนเนี่ยนะฮะก็จะประกอบไปด้วยอย่าลืมนะครับว่าโรงงานผลิตยาง Continental รวมถึงสำนักงานอะไรต่างๆของเขาเนี่ยจริงอยู่แม้ว่าจะอยู่ในเยอรมนีเป็นหลักและในยุโรปแต่ก็มีกระจายอยู่ทั่วโลกด้วยนะฮะแต่ว่าหลักๆจะปลดในเยอรมนีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะคือประมาณ 1,000 คนนะฮะใน30สำนักงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศของเยอรมนีนะครับCEO ของบริษัท Continental เนี่ยนะครับบอกว่านอกเหนือจากการปลดพนักงานถึง 5,000 คนแล้วเนี่ยนะครับจะมีการยุบควบรวมสายงานแผนกการทำงานธุรกิจที่อยู่ใน Continental ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาบอกทำไมล่ะก็เพื่ออะไรครับมันเป็นสูตรคู่กันฮะเวลาปรับโครงสร้างธุรกิจภายในเพื่อลดต้นทุนนะครับคือ1ปลดคนเสร็จปั๊บยุบรวมแผนกใช้คนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เหลืออยู่และพร้อมจะไปต่อกับบริษัทในขณะเดียวกันก็จะรู้ว่าทิศทางแนวโน้มและรายได้ที่จะสร้างรายได้อนาคตในธุรกิจของธุรกิจนี้จะอยู่ที่แผนกไหนเป็นหลักมันจะมีการทำการบ้านออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้แหละครับปลดคนยุบรวมแผนกการทำงานนะฮะ CEO บอกอย่างนี้เหมือนกันว่าในที่สุดจำนวนธุรกิจในแต่ละกลุ่มจะถูกยุบรวมลดเหลือ5จากในปัจจุบันนี้นะครับมีอยู่เกินกว่า5หน่วยธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยธุรกิจที่จะมีการยุบนี่นะครับก็คือหน่วยธุรกิจขับเคลื่อนอัจฉริยะ Smart Mobility เห็นไหมฮะถ้าใครเข้าใจว่า Continental ทำแต่ยางรถยนต์ไม่ใช่นะฮะเขาเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องรถยนต์แบบขนาดเล็กๆที่เป็นแบบรถอัจฉริยะประหยัดพลังงานของเขาด้วยนะครับแต่คนไทยอาจจะรู้จักกันน้อยนะครับทีนี้การปลดพนักงาน 5,000 คนเนี่ยนะครับถามว่าเยอะไหมดูจากตัวเลขกลมๆอย่างนี้ยังไม่เทียบเปอร์เซ็นต์ยังเยอะอยู่แล้วนะฮะพอเทียบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นว่าปลดถึง 20% นะฮะหรือประมาณเนี่ยนะครับ1ใน4ของจำนวนพนักงานที่ตอนนี้Continentalมีอยู่ 25,000 คนในเยอรมนีนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับทั่วโลกอันนี้อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะทั่วโลกContinentalมีพนักงานทั่วโลก 200,000 คนกระจายอยู่ใน57ประเทศถึงได้กลับเข้ามาตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับว่าขณะนี้เนี่ย ด้วยภาวะเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เขาประเมินกันและบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะและอยู่ในวงการอะไรครับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งตอนนี้กำลังเปลี่ยนผ่านจากเครื่องสันดาปไปสู่อะไรฮะรถไฟฟ้าถ้าหลายคนอาจจะแย้งผมว่าเอ้าก็รถไฟฟ้าก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าและกำลังจะแย่งแซงแชร์ของรถที่เป็นเครื่องสันดาปทำไมยางรถยนต์ยังต้องปลดด้วยเหตุผลชัดกำลังซื้อหดหายภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเงินเฟ้อยังไม่กลับเข้าเป้าภายในปี2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยยังทรงตัวสูงต่อไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งนั้นที่ต้องแบกรับต่อในขณะที่กำลังซื้อและรายได้หดหายไม่ฟื้นตัวมาเร็วอย่างที่คาดกันเอาไว้ธุรกิจแม้แต่การผลิตยางรถยนต์ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะไปต่อได้มันถึงได้สะท้อนออกมาครับว่าตอนนี้ไม่ว่าธุรกิจไหนเนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับตัวครั้งสำคัญเลยนะครับไม่งั้นแล้วจะเหนื่อยกันจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook B Time ของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง YouTube B Time กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดกันที่ follow ติดตามหัวใจของ TikTok B Time กันด้วยนะครับวันนี้ข่าวเราอุ้ยแน่นๆเยอะๆกันทั้งนั้นเลยนะขอบคุณที่ส่งความคิดเห็นส่งแสดงอะไรกันมาเยอะแยะมากมายอ่ะ